እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩም ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሮማ ጳጳስ ፍራንሲስ ኣብ ኣፍሪቃ ወግዓዊ ምብፃሕ ጥባሕ ረቡዕ ክጅምሩ እዮም። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ድማ እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዝዕደቶም ፖለቲካዊ መሰል ሰባት ሃይማኖታዊ ምክዕዓልን መሰል ውሕዳን ክፍሊ ሕብረተሰብን ክኽበር ዝብሉ ዛዕባታት ክፀቕጥሉ ተስፋ ገይሮም ኣለው ይብል ሪፖርተራት ቪኦኤ ዘዳለዎ ፀብጻብ ውንታ ኺዳነ ሒዛቶላ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንሲስ ትማልሶኒ ኣብ ቫቲካን ኣብ ዝሃብዎ መደረ ከምዚ ኢሎም
ኣብዚ ግዜ እዚ ንኩሎም ህዝብታት ኬንያን ኡጋንዳን ረኺበ መተባብዒ ቃላት ክህቦም እምኒ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣመንትን ፅቡቅ ድልየት ዘለዎምን ሰባት ናይ ሓባር ምርድዳእ ክብርን ሕድሕድ ምድግጋፍን ክዓቢ ዝፅውዕሉ ዘለዉ ግዜ ኩላትና ደቂ ሓደ እግዚኣብሄር ኢና። ኣብዚ ዕዶተይ ካብ ዘተኮርኩሉ ሓደ ንመንእሰያት ምብፃሕ እዩ። ምክንያቱ መንእሰያት መጻኢ ተስፋ ንሓድነት ንሰላምን ንዕብየትን ስለ ዝኾኑ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ነቲ ናይ ኣፍሪካ ምብጻሕ ንምፍጻም ረቡዕ ኬንያ ካኣትዮም። ድኽነት ብዝምልከት ጽኑዕ መርገጽ ዘለዎም ቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ኣብቲ ዞባ ድኻታት ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢ ካጋሚ ክበጽሑ እዮም። ለውጢ ክሊማውን ሓደ ካብቶም ቶም ሊቃነ ጳጳስ ዘተኩርሉ ኣርእስታት እዩ። ብተወሳኺ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንሲስ ንዝተፈላለዩ መራህቲ ሃይማኖት ኬንያ ከም ዝራኸቡን ኣብ ዝርክቦም ድማ ንታሪክ ኬንያን ግጭታት ሃይማኖታዊ ጉጅለታትን ክዘራረቡ እዮም። ብካልእ ወገን ጉጅለት ሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ንርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንሲስ ደብዳቤ ልኢኹሎ። እቲ ጉጅለ ኣብቲ ደብዳቤ ኣበይ ናይ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ቶም ሊቃነ ጳጳስ ከተክሩ ከም ዝግባእ ዝዘርዘረ ክኸውን ከሎ፣ ብጠቕላላ ግን ቶም ሊቃነ ጳጳስ ንግሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሰለስቲኤን ዝበጽሖን ሃገራት ፀቂጦም ክዛረቡ ፀዊዑ ኣሎ። እዚ ውዕደት ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንሲስ ኩነታት ፀጥታ ሃገራት ዓለም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑሉ ኣብ ዘሎ እዋን ይካየድ ብምህላው ኣብተንቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝበፅሑለን ከተማታት ኣፍሪካ ጽኑዕ ሓለዋ ክህልው እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዘለዉ ካህናት ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ ሓደ ርብእ ካብ ኣፍሪካ ዝመፁ ወይ እውን መበቀሎም ካብ ኣፍሪካ ምዃኖም ይግለጽ ጸብጻብ ካርሊን ፕሮሲቲ። እዚ ድማ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምስ ኣፍሪካ ዘለዋ ርክብ ዘርኢ እዩ ይብል ትጸብጻብ። ኣባ ኣይዛክ ካኮቪ ኬንያዊ ካህን እዮም። ሓደ ካብቶም ኣብ ካቶሊካዊ ቤተ ክርስቲያን ኣሜሪካ ዘገልግሉ ካህናት ኮይኖም ብዛዕባ ምብጻሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንሲስ ናብ ኣፍሪካ ብዝምልከት ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ኣብ ኬንያ ዝርከብ ንሶም ዘገልግሉ ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን ሓደሽቲ መዛሙር ብምድላው ነቲ ምብጻሕ ቶም ሊቃነ ጳጳስ ከም ዝተዳለዉ ገሊፆም። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኮሌጅ ቴዎሎጂ መምህር ዝኾኑ ረቨራንድ ፊሊፕ ብራውን ነዚ ብስሕ ካብ ኣፍሪካ ዝመፁ ካህናት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብዝምልከት ከምዚ ኢሎም ኣለዉ።
እዞም ሰባት ናብዚ ከመፁ ድልየት ክህልዎም ምግባር ጌጋ ኣይመስለንን፣ ግን ነቲ ኣመጻጻ እቶም ሰባት ብጥንቃቐ ክንገብሮ ይግባእ። ንድልየት እቶም ሰባት ክንምዝምዝ የብልናን።
ስለዝኾነ ድማ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተኻየደ ኮንፈረንስ ኣቡናት ካቶሊክ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣገባብን ፖሊስን ንኣገልግሎት ዝመፁ ካህናት ብዝምልከት ሓደ ሰነድ ኣውፅኡ ኣሎ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፈነ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ